Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lielais bojāgājušo skaits ūdens tiltnēs daļai skaidrojams ar valsts neiesaistīšanos sabiedrības informēšanā par drošu atpūtu uz ūdens un tā tūmā. Tā uzskat biedrības peldēt droši pārstāvi. Biedrība aicina valsts izglītot un informēt sabiedrību par drošu atpūtu uz ūdens. Jau vēstīts, ka garajās Jāņu brīvdienā šogad noslīkuši 11 cilvēki, bet kopumā šogad no ūdens tiltnēm izcelt jau 55. Aizvadītajās svētku brīvdienās policija noformējas 85 administratīvā pārkāpuma protokols par braukšanu alkoholu un narkotiku reibumā. Vai pēc ārkārtas situācijas apstākļiem esam kļuvuši gudrāk un pret savu veselību attiecamies nopietnāk jautājām Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas toksikologam Robertam Stašinskim.
Cilvēkiem garšo alkohols, alkohola ietekmē gūst tāpat traumas kā agrāk, līdz ar to teikt, ka gudrāk būtu, laikam mēs neesam. Lai teikt, ka krietni vairāk, tas ir tāda peindēšanās gadījuma, krietni vairāk gūst dažādu veidu traumas, nē, tādā ziņā nekos radikāli nav mainījies, bet kas mums ir iestājušies, ir, kas ir slīkuši alkoholi reibumā, diemžēl, ir cilvēki, kurš pat svētkiem ir čūsks, bišķi sakoduši, tā ka ir tādi, kas ir lietojuši alkoholu tīrā veidā, ir lietojuši alkoholu kopā medikamentiem. Nevarētu teikt, ka mums ir diži vairāk vai diži mazāk salīdzinot ar citiem gadiem un citiem svētkiem. Mērens stabila šī tendence visu laiku pieturās, jo, protams, uz svētkiem cilvēki lieto vairāk alkoholu un jo garāk svētki, jo ilgāk lieto, un tās lielās problēmas mēs īstenībā redzēsim ne tik daudz, cik tagad, cik tas būs vairāk pēc nedēļas, divām, trim, jo, ja cilvēks spēja vairākas dienas no vietas cīnīties, tad viņš to izmanto, un tad savukārt viņš vairs nespēja apstāties. Normāli kārtīgi zērājas, viņš nāk slimnīcā pēc pēteriem.
Bet nu par šīs dienas laiku tā šodien visā Latvijas teritorijā saglabāsies karsts laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 27-31 grāds, piekrastē 22-25. Rīgā diena būs saulaina un sausa, vien brīžiem mākoņais klās debesis, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz 29 grādiem, bet pat laban Latgalē 18-25, Vidzemē 21-23, Rīgas apkārtnē ap 22 un Kurzemē 20-22 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.